Útvarp Reykjavík, klukkan eitt, næst á dagskrá eru krossgötur, umsjónarmaður Hjálmar Sveinsson. Sæl. Febrúarmánuður er á endarunnin, svo er mars með sína 30 daga og einum betur og apríl þá koma páskar og svo kosningar til alþingis. Það er komin kosningatitringur í flokkana og frambjöfundur, burt séð frá því hversu æskilegur slíkur titringur er nú á dögum, þá er hann hluti af þeirri tegund lýðræði sem að kallast fulltrúa lýðræði. Það fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt talsvert undanfarnar vikur á Íslandi, það hefur allavega mikið verið talað hér flokksræði, að hér ríki flokksræði en ekki beint lýðræði. En viðmælendur þessa krossgötu þáttar í dag telja samt varasamt að afskrifa fulltrúa lýðræðið og þar með hefðbundna stjórnmálaflokka. Það mætti jafnvel tala að hér fari fram eins konar málsvörð fyrir fulltrúa lýðræðið en það mikilvægasta er þó að vera sér meðvitaður að lýðræðið eins og við þekkjum það, það að segja fulltrúa lýðræðið því önnur tegund af lýðræði stendur hvergi til boða. Þetta lýðræði getur verið mjög brothætt. Þetta segir Svanur Kristjánsson, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands. Það eitt af því sem þjóðir Evrópu lærðu á 20. öldinni og gerðu sérstakar ráðstafanir til að tryggja lýðræðið eftir heimstyrjöldina seinni. En á Íslandi hefur þessi vakandi vitund lýðræðið verið mjög veik, segir Svanur Kristjánsson. En eina forsendum þess að fulltrúa lýðræðið virki jú svo að fólk hafi trúað í. Á Ítalíu hafa margir efasemdur stjórnmál að þau geti af sér það réttláta samfélag sem flestir þrá þó. Sigrún Davíðsdóttir þekkir vel til á Ítalíu, hún segir það rétt að þar rétt eins og Íslandi skipti net persónulegra tengsla miklu máli. En þrátt fyrir persónutengslin og mikilvægi þeirra hefur verið mikil eftirspurn eftir endurnýjun í íslenskum stjórnmálum undan farnar vikur sem ekkit skrítið þegar heilt þjóðargjaldþrot blasir við. En hvernig ætla stjórnmálaflokkarnir að bregðast við kröfunum endurnýjun? Við ræðum það við Einar Már Þórðarson stjórnmálafræðing. En við skulum byrja krossgötur í dag á leikriti, það heitir Bítermann und die Brandstifter og eftir svissneska rithöfundinn Max Frisch. Það var frumflutt í útvarpi í Sviss 1953 en Þorgeir Þorgeirsson þýtti leikritið á íslensku, það var flutt hér í Ríkisútvarpinu 1963 í leikstjórn Baldvins Halldórssonar.
Bítermann Bítermann
Ekki má maður orði kveikja sér í vindli án þess að detti hug eldsvoði. Þetta andstyggilegt.
Sjá, birtast hér, borgari sæll, bæjarins gæslulið, oss.
Skimandi.
Hlerandi.
Hugsandum velferð hins velsæla borgara.
Vitaskuld greiðir hann laun.
Velbúnir áhaldum, vökkum þér kringum þín hús. Viðbúnir, grunlausir þó.
Setjum oss einstöku sinnum, sofnum þó vitaskuld aldrei. Óþreytanlegir.
Skimandi.
Hlerandi.
Svo hér finnist þið faldar, fyrir of seint að slökkva. Skaðlega eldfint.
Leikriti fjallar gott líp Bítermann. Þokkalega stæðan kaupsýslumann sem leifir farandsalanum eða umferðarsalanum Jósef Schmitz að búa upp á háalofti hjá sér. Bitterman gerir sér þó fljótlega grein fyrir að Schmitz og félagi hans, Wilhelm Maria Eisenring, virðast ætlað sér að kveikja í húsinu. Og þeir fara svo sem heldur ekki felur með fyrirætlun sína því þegar þeir byrja á því að bera upp bensíntunnur upp á háaloftið. En Bitterman skortur hugrekki til að stöðva brennuvargana. Leikritið endar á því að húsið brennur og allur bærinn raunar og Bitterman hjónin farast. Þetta er eitt af frægustu leikritunum frá árunum eftir stríð þegar þjóðir Vestur Evrópu voru að byggja upp á ný lýðræðisríki.
Bitterman!
Það ætti að hengja þá. Hef ég ekki alltaf sagt það? Enn ein í kveikjan og enn sama sagan. Segjú skrifa enn einn umferðasalin sem hreyrar svo loftinu. Meinlaus umferðasali. Það ætti að hengja þá.
Herra Bitterman!
Hvað þá?
Hann hérna ennþá.
Hver?
Hugmyndin að leikritinu mun hafa sprottið þegar kommunistaflokkurinn hrifsaði völdin í Tékkoslóvakíu 1948 að vísu áttu leikritið eftir að taka miklum breytingum frá fyrsta uppkasti eins og leikrita síður en það var sem sé frumflutt sem útvarsleikrit 1953 undir titlinum Herra Bitterman og Brennuvargarnir og gagnrýnendur voru ekki vafa að það fjallaði einmitt það hvernig kommunistar hefðu komið sér fyrir í kerfinu með það fyrir augum að afnema lýðræðið og koma á alræðistjórn. Max Frisch, höfundurinn, var ekki ánægður með þá túlkun og samdi eins konar eftirmála þar sem Gottlieb Bitterman og frú hafa nú mjög skýra drætti þýskra smáborgara. Þau eru komin til helvítis en halda af þessu í himnaríki vegna þess að þau hafa alltaf farið eftir 10 boðorðum biblíunar. Síðar strikaði Frisch þennan eftir mála eða eftir leik út en hann átti þó sinn þátti því að eftir að verkið var frumflutt sem sviðsverk 1958 að hafa margir vilja líta það sem eins konar paródíu á valdatöku nasista í Þýskalandi. Meðal annars hefur verið bent á að Hitler hafi verið búin að segja alveg nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera í bók sinni Mein Kampf frá 1924 en að enginn hafi vilja taka það alvarlega. Enginn áttaði sig á að hugmyndafræðin sem þar var boðuð bland af þjóðernishyggju, kynþáttahatri og miklu lýðskrumi var stórhættuleg lýðræðinu. En þeir eru líka margir sem vilja túlka þetta fræga leikrit mun víðar og segja að það geti átt við hættuna sem að stafi af allri hugmyndafræði hvaða nafni sem hún nefnist sem ógnar lýðræðinu. Max Frisch mun hafa sagt Gottlieb Bitterman að hann sé alls ekki vondur maður þótt hann sé hættulegur samferðafólki sínu en hann ljúi stöðutta sjálfum sér til að geta haft góða samvisku. Hann leggi mikið upp úr því að virðast góður maður og hann trúið í sjálfur að svo sé. Vandamálið bara það að hann vill ekkert leggja á sig og hann vill engar breytingar. Brennuvargarnir þröngva sér inn á hann með skjalli og hótunum, þeir höfða til hégómagirndar og sjálfselsku og nýta sér hugleysans. Góðborgarinn Bitterman sem hugsar svo mikið mannorð sitt, hann þorir aldrei að mótmæla þeim sem eru sterkari en hann og á sama hátt og hann sýnir undirmanni sínum enga miskunn. Þegar brennuvargarnir eru komnir inn þá segir þeir honum nákvæmlega far frá fyrirætlun sinni en hann vill ekki horfast í augu við hættuna, það eru of óþægilegt að kostar sársaukafullar breytingar svo hann kýs að líta á allt þetta sem grátt gaman. Hann sannfærir sjálfan sig það að það sem ekki megi gerast geti ekki gerst. Bókstælu þýðing á nafni hans er dánumaður, guð elskur dánumaður, Gottlieb Bitterman, hvað getur eiginlega hent slíkan mann? Einhverju hluta vegna á getur hlustandur kom þetta leikrit í hugann og sem betur fer er til þessi fíni flutningur á því hér í útvarpinu frá 63 en spurningin er sú hvort við könnumst eitthvað við atburðarásina. Má ekki heimfæra hana upp á það sem að hér hefur gerst. Brennuvargar hafa keyrt heilt þjóðfélag í þrot, það var byrjað að vara við þeim fyrir 3 eða 4 árum en enginn vildi hlusta. Það sem má ekki gerast, getur ekki gerst, það sem skiptir máli að allt líti vel út. Við erum kannski ekki sérlega guðelsk en við erum gott fólk og heiðvirt við Íslendingar, ekki satt, Gottlieb Biedermann og Babette kona hans, það eru við, ef samlíkingin gengur upp þar að segja, Gottlieb Biedermann, það Geir Horti og ríkistjórn hans. Og kannski líka ríkistjórn Davíðs Oddssonar sem afhenti íslensku ríkisbankana mönnum sem virðast hafa verið stórhættulegir áhættufíklar. Okkur var bent á að það væri verið að setja bensíntunnur upp á loft en fjármál eftirlítið sagði að þetta var allt í stakasta lagi og kallaðir voru til fræðumenn til að skrifa skýrslur að hér væri allt í allra besta lagi. Í skýrslum Seðlabankans síðustu misseri stóð að það væri engin alvarleg hætta hér á ferðum. Það væri besta falli talað hættuna undir fjögur augu í forsætisráðuneytinu. Það var hættulegt að tala hættuna opinberlega. Og árum saman heldu leiðtogar þjóðarinnar því fram að íslenska krónan væri sérstu gæfa Íslendinga eða einmitt hún myndi reynast okkur svo vel þegar efnahagskurvan tækja sveiflast. Í dag fullir það sumir sérfræðingar að mista kosti og þeir gerðu það raunar líka fyrir þremur árum að íslenska krónan hafi verið jafn hættuleg í útblásnu bankakerfi og bensíntunnurnar upp á lofti í leikritinu. Hverjir eru þessi brennuvargar, spurði Max Friss í ræðu sem hann hélt 20 árum eftir frumsýningu leikritsins. Gottlieb Biedermann góðborgari, það klárt sem vill hafa allt slétt og felt, en hvaða flokki tilheyra brennuvargarnir? Þeir tala aldrei að þeir ætli sér að breyta þjóðfélaginu eða gera byltingu. Þeir virðast einfaldlega njóta þess að kveikja elda. Þeir eru ópólitískir. Ég held að þeir tilheyri flokki djöfla. Þeir eru skilgetið afkvæmi góðborgarans Biedermanns. Það var hans eigið hugleysi og fals sem að fætti þá.
Gott kvöld. Þeir mistu vindilinn í þar, herra Biedermann.
Heyriði mig.
Gott kvöld.
Hvað á þetta þýða? Ég sagði stúlkunni skýrt og skorin ort að þér ættu að bíða fram í andrinu. Hvernig mér liggur við að segja án þess að banka?
Ég heiti Smits.
Já, án þess einu sinna banka?
Smits Jósef. Gott kvöld.
Og hvað var það fyrir yður?
Herra Biedermann getur verið órættur, ég engin umferðasali.
Heldur?
Atvinnu glímumaður.
Gunnar Karlsson, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands, skrifaði merkilega grein í nýtt vikulegt fylgiblað fréttablaðsinn sem kallast Eldhúsdagur. Grein Gunnars gagnrýnin á umræðuna eins og hún hefur verið og leið eins konar málsvörð fyrir fulltrúalýðræði og stjórnmálaflokka. Krafanum beint og milliliðalaust lýðræðir van hugsuð, segir Gunnar, hefði hún komið í, eða hefði hið beina lýðræði komið í veg fyrir þjóðargjaldþrotið spyrann, hugsum okkur árið 2007, hefði verið efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu útrásina, hvort ætti að halda henni áfram eða leggja bönd á hana. Vilt þú að frelsi íslensku bankana til að stofna innlánsreikning í útlöndum verði takmarkað? Vilt þú að lánatökur og fasteignakaup íslenskra fyrirtækja erlendis verði stöðvuð? Gunnar Karlsson telur víst að útrásin hefði fengið ótvíræða trausts yfirlýsingu hjá þjóðinni. Beint lýðræði hefði ekki forðað okkur frá þjóðargjaldþroti. Meinið hér á landi ekki flokkakerfi sem slíkt, segir Gunnar Karlsson, heldur hinn nánutengsl ríkisvalds og auðvalds. Markaðskerfi eða kapitalismi, segir Gunnar, því aðeins til farsældar að ríkisvaldið sé ekki í höndum kapitalistana. Ágæta hlustendur í þessum krossgötu þætti verður rætt hið brothætta lýðræði, fulltrúa lýðræði vel að merkja því það þess konar lýðræði sem við búum við. Svanur Kristjánsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, tekur undir það að ógöngur Íslendinga núna stafi meðal annars af því að þeir hafi allt frá stofnun lýðveldisins 1944 ekki verið sér nógu meðvitaður það hversu brothætt lýðræðið er.
Sögulega sé hefur að verið þannig. Þannig að við lítum bara á, segjum ára 1943, að þá voru, já, 4-6 lýðræðisríki eftir í allri Vestur-Evrópu og þar sem að var líðræði eins og Íslandi að þar var líðræðið mjög brothætt og sem við sjáum að því að því að við nú stödd hér í útvarpinu að þegar að við tókum ákvörðunum það að stofna lýðveldið 1944 í aðdraganda þess að þá var loka fyrir alla lýðræðislega umræði landinu. Þannig að þeir sem vildu fara aðra leiðir í sambandi við að stofna lýðveldið, þeir sem fengu ekki að koma fram hér í útvarpinu og það sé að það var skrúað fyrir allar gagnrýnisræddir og þá meir sé að tala það opinbeljar valdamenn tölum það að tölum gagnrýnina sem hljóminn sem að þyrfti að kæfa. Það sé að það þyrfti að kæfa alla gagnrýni. Þannig að það sem var síðan gert sko, í Vestur-Evrópu, að það var verið að reisa Evrópu úr rústum þess að alræði stjórnir, hvað sem að það voru fasismin eða nasismin eða kommunismin, höfðu lagt deila undir sig alla álfuna. Þannig að í eftir setni heimstyrjóttuna hefjast markvissa tilraunir til þess að endurreisa lýðræðið og það er gert með ýmsum hætti. Það er gert með því að efla þjóðþingin, þar sé að vegna þess að í kenningunni svona þingstjórnarkenningunni svo kölluðu þá er eini valda hafin í þjóðfélaginu sem hefur lýðræðislegt umboðið þjóðþingi þar sé að þar sitja henni kjörnu fulltrúar. Og þannig að það var markvis reynt að byggja upp þjóðþingin og þau veittu framkvæmdavaldinu aðhald. Það var farið að huga mannréttindum, þar sé að kjarnin í lýðræðinu væri mannréttindi og virðing fyrir mannréttindum og réttindi einstaklinga, þannig að það hefst mikil uppbygging bæði á alþjóðlega vísu, saminu þjóðurnar í hverju ríki fyrir sig á vettvangi Evrópuráðsins og í Evrópu það að byggja upp lýðræðið. Og semst að efla mannréttindi og réttar ríkið. Nú síðan er líka farið í það að takmarka áhrif peninga og efnaðslegs valds á stjórnmál með því að setja löggjöfum fjármál stjórnmálaflokka, hafa gagsa í stjórnmálum með því jafnvel eins og víðast er nú að banna að það sé að stjórnmálar geti auglýst í fjölmiðlum. Bara hreinlega að banna það, að menn geti keift sér pólitísk áhrif, en líka að stilda fjölmiðlana og þetta með svíða er í útvars leifa lögum að stilda alla fjölmiðla til þess að gegna hlutverki í líðræðislegri umræðu. Þannig að það er lærdómanda sem eru þegar að líðræði er brothætt. Og það getur auðveldlega leist yfir í innræði og jafnvel þó að svona stofnanlega uppbyggingin, það var sjálfsagt hvergi í Evrópu sem var nú lýðræðislegri stjórnarskráfældur nemið í Þýskalandi, sem var mjög markviss hugsun sem var á bak við það að hafa þjóðkjörum forseta og svo að hafa þjóðþing og til þess að reyna semst að hafa öflu á fórustu í gegnum forsetan og hafa margræði. Það var markviss reynt í Þýskalandi að koma fót margræði og hafa mikið vægi þjóðarakvæðagreyslu, bæði fólk sem sagt gat krafist þjóðarakvæðagreyslu og þingmenn lög sem höfðu verið samþykkt og líka komið málum í þjóðarakvæðagreyslu, þannig að stjórnarskrá væmalýðveldisins í Þýskalandi sem stofna 1919 var líðræðislegasta stjórnarskrá sem bara var til á þeim tíma. En það endaði síðan í ógnarstjórn nasistana og helförunni og seinni heimstyrjöldinni og þessu allir saman. Þannig að það sem er markvist farið í er að efla líðræðið, ekki sens að stofna andan, þetta er líðræðið, og líka að efla bara persónu þroska hvers einstaklings. Það er að líðræðið þarf að búa í hjörtum fólks og huga fólks og það þarf líka að efla það að menn standi vörð líðræðið, menn hafi hugrekki til þess að gagnrýna, menn standi upp fyrir það sem er rétt og það sé sumt í lífinu sem er þannig eins og mannréttindi og eins og líðræðið. Það er ekki að gefa neitt afslátt. Það er bara eitthvað sem að verður að verður að hérna að venda nú efnahagsbandalagið eða Evrópusambandið er líka sprottin upp úr þessari sömu hugsun þannig að menn þurfi ekki aftur að standa í hérna í heimstyröldi eða fyrir frammi fyrir þeim skelfingum sem menn stóðu fyrir þarna í stóðu frammi fyrir í seinni heimstyröldinni.
Við heyrum meira í Svani Kristjáns sinni hér á eftir en bregðum okkur nú í huganum suður til Ítalíu. Þar hefur reynt mjög á tiltrú manna á fulltrúa lýðræðið. Maður sem ég þekki bjó tíma á Ítalíu, hann segir að Ítalir hafi mist trúna á að hægt sé að skapa réttlátt þjóðfélag. Það ótrúlega dapurlegt, segir hann, og hann óttast að nákvæmlega það sama kunni að gerast hér á landi. Sigrún Davíðsdóttir, fréttaritari útvarps í London, hefur í langan tíma verið tíður gestur á Ítalíu og hún hefur fylgst vel með pólitík og þjóðmála umræðu þar í landi eins og hennar er von og vísa.
Þeir hafa nú daldið góðar ástæður fyrir því að hafa þessa tilfinningu, að þess að ég ætli endilega að segja að þetta sé algilt, en ef við lítum aðeins á hvað hefur verið að gerast á Ítalíu svona undanfarin 20 ár, að það byrjar þarna upp úr 1990 ákveðin umbylting að það eru dómarar sem að fara að líta á það hvað hafi verið að hrærast í kerfinu og það kemur mjög fljótt upp að stærstu flokkarnir sem að þá voru kristilegi demokrátar og sósialistaflokkurinn höfðu mjög útbreitt og öflutt kerfi í ekki bara í stjórnsýslunum á landsvísu heldur ekki síst í bæjar- og sveitastjórnum. Þar sem að það var einfallega þannig, ef að þú vildir fá einhvern samning við bæjarfélagið um að gera eitthvað, til þeim sem þrif skulum við segja, það var eiginlega það mál á einu spítala sem kom upp, þá þurftir þú að hafa svona sparkað einhverjum gæðum til þeirra embættismanna og stjórnmálamanna sem að sá þetta og það var kipt í einn lítinn spotta sem að voru eins og ég segi þrif á spítala minni mig og í Milano og þetta verður svo til þess að þarna kemur bara einhver allsherjar dræsa í ljós sem að liggur allt þjóðfélagið og þessi rannsókn hún nær til æ valdameiri stjórnmálamanna og á nokkrum árum þá var fótunum kipt undan flokkakerfinu eins og það var og síðan eiginlega höfum við hort upp á það meira að minna að það eru stöðuar svona kúvendingar í þessu pólitíska kerfi og umbyltingar og það sem að eiginlega er kannski það kaldhæðnislega í þessu er að maður sem að var klárlega afsprengi gamla kerfisins og sósialistaflokksins, það er að segja Silvio Berlusconi, hann er orðinn forsætisráðherra og situr nokkuð trygglega eftir að hafa verið kosinn nokkrum sinnum. Þannig að það sem að ég man vel eftir því hvernig það var að vera á Ítalíu einmitt þarna í kringum 94-95 að það eru mjög mikið að gerast, mjög miklar umræður og allir að velta fyrir sér hvað verði nú. Núna er andrúmsloftið allt annað. Það virðist ekki fara fram svona mjög mikil þjóðfélagsleg umræða hægri öflin náttúrulega af góðra gildi ástæðu geta að litið á sig sem nokkuð traust í sessi og vinstri flokkunum sem hafa verið að reyna að búa til einhvern stóran sósialdemokrata flokk hefur ekki tekist það.
Þannig að það sem að kemur út úr þessu það er þannig tímabili mikil umræða segir við þannig meðan 10. áratugin og væntanlega þá tiltrúa það að umræðan og allt þetta hafi tilgang að það leiði til nauðsynlegra breytingi samfélaginu og það lítur út fyrir að svo séu verða tímabili. En útkoman er svo að það er rauninni hinn gömlu öfl sem að eru áfram við völd.
Það er eins og svo sé, því eins og ég segi, Berlusconi er algjört afsprengi þessa gamla kerfis. Ég meina, hann komst í alnir út á þessi góðu sambönd, fyrst í verktaka geiranum og síðan færðan sig út í aðra geira, þannig að í rauninni svona meðal Ítalín, hann getur lifað eiginlega gert allt með því að skipta bara við fyrirtæki Berlusconi, skort sem hann horfir á sjónvarpið hans eða kaupir matinn hans og svo framvegis. Þannig að já, og maður getur eiginlega spurt sig hvernig stendur á því, hvað er það sem að gerir það að kerfið getur verið svona lífseikt að þegar að semst öllu allt er stokkað upp, nýjir flokkar, nýjir menn, já, öllu skiptu upp, þá er þetta samt sem áður eins og þetta gamla bíti í sig og ég held að það sem að sé þarna baki er það að þetta er ekki bara spurning um pólitískt kerfi, heldur undir þessu kerfi er mjög öflugt öflugt persónlegt net þar að segja að ég hef stundum sagt að Ítalía og Ísland líkist mjög að því leiti að þó að þetta sé þessi stærðarmunur að það sem að gerir, það sem einkennir sambönd í báðum þessum löndum er að ríkisvaldið í raun og veru ekki mjög öflugt þannig séð, heldur það, sem sagt, það eru persónur og Ítalía, ef hann þarf að bjarga sér eitthvað, þá hugsar hann alltaf býtu, hvern þekki ég og ekki ósvipað eins og hér og það er ekki, sko, það er kannski svona notalegi parturinn að þessu, það er þetta mjög notalegt að, já, að geta alltaf fundið einhvern sem að getur svona hjálpa manni á prívat nótum að þurfi ekki að vera að eldast einhvern svona skrifstofu vesin og eitthvað slíkt, en skuggahliðin er auðvitað að þetta er gróðrastía fyrir óheppilegri afgreiðslu, getum við sagt. Og það sem að mjög finnst aldrei gaman að hugsa til þess að á Ítalíu talað klientilismo sem er svona skjólstæðingakerfi. Má rekja þetta alveg aftur til á semst að tíma Rómverja og ég hef stundum hugsað með mér að þetta skjólstæðingakerfi, þetta svona svolítið eins og goðakerfi, þannig að ég hef þá kannski svona svolítið léttuðku kenningu að goðakerfið hafi aldrei liðið undir lok á Íslandi, þannig að þú leitar þér að einhverjum sterkum manni, þú fylgir honum og hann svona hugsar þig eða þú svona kræðsar í kringum það og hann tengir svo einhverjum öðrum þar fyrir ofan og þannig hefur þau sem sagt persónleg tengs sem að greinast út allt þjóðfélagið og eins og segi notalega hliðin á þessu er að þú getur leist þín mál á einfaldan hátt skuggahliðin er þegar að það er sem sagt einhverjum er hygglað út af samböndum ekki út af því að hann eigi það skilið að hafi einhvern veginn áhenni sér það.
Mm-hmm. En mitt af einhver gæti hugsanlega sagt bara þetta er bara ágætiskerfi og að því að þessi klassiska pólitík með þetta þessi klassiska fulltrú og lýðræðisleið að hún er hefur marga galla og er kannski að verða úrelt en mér langaði að spyrja því sko þetta sem þú ert að lýsa er þetta eitthvað sem að þú þekkir vel til og Ítalía hefur oft verið þar og lengi sko, er þetta eitthvað sem þú skynjar þessi breyting er þetta eitthvað sem þú skynjar bara á Ítalíu í dag að það er sem sagt já, þetta sem ég skil rétt að fólk hafi rauninni mjög litla trú á pólitík og skynja maður það einhvern veginn ef maður er þarna
Já, maður gerir það vegna þess að þegar maður tala, Ítalir eru mjög pólitískt þenkjandi, almennt og maður þarf ekki að þeir byrja því að tala um mat en þeir eru mjög fljótur að fara að tala um pólitík og ég einhvern veginn fekk eiginlega kannski fyrst svona verulega ást á stjórnmálum mér er alltaf haft mikinn áhuga því að það er alveg einstaklega gaman að tala um stjórnmál við Ítali finnst mér vegna þess að þeir eru yfirleitt vel að sér og fylgjast með allavega þeir sem gera þannig að borg getum við sagt þannig að núna aftur á móti finnst mér þegar ég kem þangað að það er ekki þessi öfluga umræði gangi og ef maður fytir upp á stjórnmála þá upp að menna öxlum og stynja og að því þeim finnst að það sé ekkit í gangi þannig að mér finnst það dapurlegt, það er kannski margir af þeim sem að ég þekki þar höfðu svona trú af því að hlutinni gætu breyst og voru vongóður það og sú trú er dálítið farin. Hins vegar mjög athyglisvert, ég tók einu sinni viðtal við mann sem heitir Sergio Romano, hann er fyrirverandi sendiherra, var sendiherra í Moskvu og víðar og hefur skrifað óteljandi bækur um þjóðfélagsmál og um sögu, hann er sagfræðingur og þetta er hann fullar maður og hann sagði við mig Ítalía breytist ekki fyrir það eru nógu margir Ítalir sem hafa búið í útlöndum og séð hvernig kerfið virkar þar, hvernig það getur virkað og koma svo heim og koma með þær hugmyndir inn þar að segja komu þær hugmyndirinn að það sé hægt að reka þjóðfélag á öðru heldur en persónlum sambandum og nú höfum við náttúrulega hér á Íslandi marga sem hafa búið í útlöndum, ekki vantar það og já, það hefur stundur svona flögra að mér hvort að það að fleiri búa í útlöndum, fleiri sjá hvernig önnur þjóðfélag eru ekki að því að ég hafi einhverja fyrirmynd einstaka að einhverja einstakur landi heldur að sjá hvernig hlutinni geta verð annar staðar og einmitt ekki síst það að það sé hægt að reka hlutina á faglegum nótum frekar en þessum persónlegu.
Þetta var Sigrún Davíðsdóttir en eins og áður kom fram telur Svanur Kristjánsson að Íslendingar hafi ekki verið sérlega meðvitaður það hversu brothætt lýðræðið getur verið. Íslendingar hafi ekki farið út í það að styrkja fulltrúa lýðræðið með sama hættu og gert var eftir stríðið í Evrópu. Hér var ekki gengið í það að efla þingið með sama hætti og gert var í mörgum Evrópulöndum. Hér var lítil áhersla lögð á mannréttindamál miða við Evrópulöndin og hér var sam og ekkert hirt að setja reglur til að takmarka fjáraustur fyrirtækja og hagsmuna aðila í stjórnmálaflokka. Þessi vanræksla, segir Svanur Kristjánsson, hefur verið okkur Íslendingu mjög dýrkeypt. Hún leiddi til mikillar tortryggni gagnvart flokkakerfinu í kringum 1970.
Síðan það sem að gerast er að það kemur hér mikil kreppa fulltrúa lýðræðisins og flokkana í kringum 1970. Og það er bæði efnahagsleg kreppa, mjög djúp kreppa, og það var 50% gengisfelling 1968, djúptækt atvinnuleysi, landflótti, hérna rétt fyrir 1970. Og þá kemur upp þessi hugsun það að við búum ekki lýðræði, við búum í flokksræði. Og það sem við gerum er það þá tökum við upp prófkjörin. Og prófkjörin eru sko lýsa einn hugsunar lýðræði. Vegna þess að þessari einangrun Íslands eftir seinna stríði frá allri umræðum lýðræði. Vegna þess að prófkjör eru hvergi notuð í þingræðisríkjum. Vegna hvers ekki, vegna þess að það sem hún þarf að hafa í þingræðisríki er það að flokkarnir séu ábyrgir, að flokkarnir taki ábyrgð á stjórnlandsins. Ef þú tekur frá flokkunum vald til þess að velja þá sem eru í framboði, þá geta flokkarnir ekki heldur borið ábyrgðum. Vegna þess að fulltrúalýðræðið virka þannig að kosningar eiga að vera að stjórnmálaflokkar móta stefnu í málefnum þjóðfélagsins þegar leggja þessa stefnu fram fyrir kosningar, fyrir fólk í kosningum og frá umboð til þess að framfylgja stefnunni eftir kosningar. Þannig að prófkjörin eyðileggja stjórnmálaflokkana sem stípulagt af sem ykkura sem að geta hérna mótað stefnu Og þannig að flokkarnir hætta að hafa getu til þess að móta stefnu í málefnum þjóðfélagsins. Nú hverjir þá fylla þetta tómarum? Það er náttúrulega sérhagsmunirnir. Þannig að það sést mjög stýrt sko að þessi vald sérhagsmunna er sem er svona næsta skrefið í hruni lýðræðisins á Íslandi sem er gjafakvótakerfið. Þess að gjafakvótakerfið er það að þjóðþingið tekur sameiginlega auðlind þjóðarinnar sem er fiskurinn, sem við höfum barist hér fyrir í landhelgi stríðum og það allt saman til þess að eiga þessa auðlind. Og menn taka þessa auðlind og það þarf náttúrulega að takmarka sóknina og þjóðþing Íslendinga stelur þessara auðlind af þjóðinni og gefur þetta einhverjum sérvöldum sko hérna gæðingum sem að voru útgerðamenn sem áður höfðu orðið útgerðamenn og gert út af því að þeir fengu hérna í krafti yfirráða stjórnmálamanna yfir ríkisbankunum aðgang að fjármagninu. þannig að það var verið að hérna að þannig að þetta var ekki sko útgerð á Íslandi var ekki almennu var ekki kapitalismi þetta var bara útdeilingar hérna kerfi og það mjög sláandi sko ég ráleit fólki það að bara lesa umræðurnar alþingi kvótakerfið það sem Halldór Ásgrímsson sem að þá er sko sem er sjálfsáðra segir nú á alþingi Íslendinga ekki að vera trufla þá sátt sem hefur orðið kvótakerfið. Vegna þess að nú búið að ná sátt það í þjóðfélaginu, hvað var hann að tala? Hann var að tala það elli jú. Það var búið að sætta mismunandi sko, smábóta, hérna, útgerðamenn, vélbáta, það var búið að sætta hérna mismunandi útgerðamenn við hérna kvótakerfið og þetta voru allir flokkar hérna sammála. Það sem það stela frá þjóðinni hinn líðræðislegu kjörnir fulltrúar og afhenda þetta flokkstjáningum. Og eftir það, eftir kvótakerfið, þá var alveg augljóst og það að þeir ríðstjóra Morgunblaðsins, Matthías Jóhannesen og Styrmi Gunnarsson og Morgunblaði mun verða skráð í þessa sögu sem einu aðilegnir í þjóðfélaginu sem gagnrýndi þetta. Einu aðilegnir, allir flokkarnir voru sammála þessu, hagsmuna aðilatnir, alþýðisambandi og allir hérna sammála um þetta og síðan eftir að það var farið þá var allt siðferði farið úr hérna, úr opinberum hérna ákvörðan síðan var bara gengi á lægin menn stálu síldaversmu ríkisins menn stálu hérna íslenskum aðvertökum, menn stálu hérna, menn stálu bönkunum skiptum því sko framsvörumflokkurum fekk eitt bankan og sjálfstæðisflokkurinn sko menn handinn núna fengju hérna hinn bankan síðan sko þannig að þetta gerir sem fyrst eru prókjörn síðan koma kvótakerfið sko hérna onni það og síðan tekur sko steinur þegar að nýfrjálshyggjan kemur hérna inn í þetta en þess að nýfrjálshyggjan hún svona rekur endarhundir á þetta sem er náttúrulega rótin að engað að einhver bónkana og það alls saman og nýfrjálshyggjan hún er svo hættuleg vegna þess að nýfrjálshyggjan gerir tilkall til þess að vera ekki hugmyndafræði heldur vísindi það sem þess að vísindalega sannað að maður sé gráður og hugsi bara hérna sjálfan sig, það sé bara eðli mannsins, það sem vísindalega sannað að ríki gera allt illa og enga aðlega gera allt ver allavega alltaf betur heldur en ríkið Þess vegna er það að regluverki í kringu fjármálastarfseminna og það á að vera sko eins lítið eins og hægt er, eftirlitið á að vera eins og hérna eins og hægt er og markmiði var það eins og Hannes Stómsen Gísalason sem var nú aðal hugmyndafræðingur þessarar hérna ný frjálshyggjunnar og kynnti þetta sem vísindi í háskólunum og hérna og annars staðar. Að Ísland átt að verða ríkasta land í heimi í gegnum hvað, gegnum það að hér ætti að vera alþjóðlega fjármálamiðstöð. Þannig að það að bankakerfi vex tífalt miðað við þjóðaframleiðslu var bara ávöxtur af markvísri stjórnarstefnu sem var rekin til á grundvöllin í frjálshyggjunni það að við yrðum ríkasta land í heiminum á grundvelli þessara hérna að þess að bankarnir og fjármálastarfsemi og bara að markarinn ætti að vera eins óheftur eins og hægt væri, það myndi stíla okkur aldrei mestri velsæld.
Sólar geislar, guðlegu vaknandi augu, enn rennur ljómandi dagur, yfir hinn þekklegu þök í bænum.
Í dag sem í gær.
Heitloss!
Ekkert gerðist í svefnhöfugri borg.
Heitloss!
En ekki neitt.
Heitloss!
Framsýn er maðurinn margoft á hætturnar með því að líta í kringum sig. Hugleiða, gökull og hugsandi varast hann óheilla táknið í tíma ef hann kæri sig.
Hvað ef hann kæri sig ekki?
Hann sem vill finna hvað ógnar, fréttablöð les. Dag hvernig árbítin uppvægur yfir fjarlægum viðburði. Dag hvernig skoðun og skilningur skamtaður til að hann þurfi ekki að hugsa. Daglega nærður á nýjustu fréttum, naumlega skilur hann hvað er á seyði, undir hans eigin þaki.
Óopinbert.
Augsýnilegt.
Dæmalaust.
Raunverulegt.
Hann vill ekki skilja. Því annars...
Hér kemur hann!
Já, við heyrðum hérna kórin úr leikritinu, Bítermann undi brandstiftir, Bítermann og brennuvargarnir. Þannig er kór eins og í grískum harmleikum og kórin veit alltaf hvað er að gerast og hvaða hætt er á ferðum en leikendurnir vita það ekki. Í kórnum voru í þessari uppfærslu Jón Kjartansson, Kristján Benjamínsson og Sverrir Hólmarsson. En það var Gísli Halldórsson sem að fór með hlutverk herra Bítermanns. En það er ótt að segja það að íslenskt samfélag hefur kollsteypst efnahagslega, fjármálalega og það hlýtur eiginlega að vera talsvert mikil eftirspurn eftir endurnýjun. Já, það er rættir sem að hafa krafist endurnýjunar, sem hafa talað nýtt lýðveldi, nýtt Ísland og í það minnsta róttækrar endurnýjunar á hjá flokkunum sjálfum. Þær hafa verið býsna háværar, en þá var að spurningin hvernig ætlar flokkakerfið að bregðast við því? Eða getur íslenskt flokkakerfi brugðist við svo háværum kröfum endurnýjun? Eða er íslenska flokkakerfið eitthvað sem að gengur fyrst og fremst út á það að við halda sjálfu sér? Munu þingmennirnir sem að hafa sitið á þingi halda áfram að sitja á þingi eftir kostningar í vor? Ég fékk til mín Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðing, til að ræða þessi mál, en við byrjuðum á tæknilegum hlutum, við byrjuðum á að ræða aðeins hvaða aðferðir flokkarnir nota núna til að ráða fólki á lista fyrir kosningarnar í apríl.
Já, allir, ef við tölum hérna, fjórflokkin, svo kallaða, þá ætla allir flokkar í öllum kjördum að nota einhvers konar útgáfa prókjöri. Framsóknarflokkurinn er með póstkosningu, Vinstri græni vilja kalla sitt prókjör forval og þessi prókjör eru kannski misopin. Þau eru opnust hjá Samfylkingu og Sjálfstæðarflokki þar sem að er aðeins misettar til kjördæmum hvort að fólk þarf að vera skráð í flokkinn eða skrifundi stuðningsyfirlýsingu. En við vitum það að þó ef fólk getur skráð sig í flokkinn nánast á prókjörsta þá vil ég nú kalla slík prókjör algjörlega opin. Vinstri grænir eru með forval og framsóknarflokkur með póstkosningu þá eru að vera búin að skráði í flokkin fyrir einhvern ákveðin dag til þess að hérna, mega taka þátt í prókjöri en svona almennt síðan þá eru flokkarnir allir með hérna, prókjör fyrir þessa kosningar.
Þannig að þessi umræðum það að prókjör sé ekki endilega sérlega lýðræðislegt vegna þess að það geti skipt miklu máli sko, hvaða aðgang þú hefur að peningum og einnig hitt að þetta í rauninni geti drepið niður sko einhverja hugmyndafræði, pólitískar hugmyndir sem að flokkar berjist fyrir þannig að þú eiginlega vitir aldrei neitt hvað komi út úr kostningum á endanum. Sú umræða sem hefur átt sér stað, hún hefur ekki náhrif, menn eru ekkit að breyta þessu fyrirkomulagi, prókjörs fyrirkomulagi.
Nei, og ég held einmitt að flokkarnir hafa nefnilega alls ekki þorað að hérna, gera það núna, að hérna, breyta þessu fyrirkomulagi, því eins og staðan kannski er í dag, að þá allavega trúa flokkarnir og almenningur því að þetta sé svona lýðræðislegast hérna, leiðin til þess að velja fólk á lista. Og nú er náttúrulega mikil krafa endurnýjun og flokkarnir auðvitað skynja þá og þess vegna bjóðaði fólki upp á þessi prókjur. Og ég hugsa reyndar að því að almenningur telur það líka, þetta sé hérna lýðræðislegt og flokksmenn í flokkunum, að það hefði valdið mikill óanægju ef að prókjur hefðu verið blásin af.
Mm-hmm.
Og við sjáum það að hérna að reyndar framsóknarflokkurinn í Reykjavík ætlar ekki að halda prókjur. Þar verður uppstilling og kjördæmisþing svo getur vasast í listanum hérna, þegar þessi uppstilling er lokið og ég heyri það að margir framsóknarmenn í Reykjavík eru mjög ósáttur við það og margir hafa sem sagt, hætt við eða dregin af sér tilbaka hérna, af lista eða frambúð sér tilbaka í framsóknarflokkurinn mm-hmm. í Reykjavík.
Já. Nú er, liggur mikið undir og við stöndum frammi hérna fyrir þjóðargjaldþroti og það er sterk krafa að tala siðbót, að tala nýtt lýðveldi, nýtt Ísland, allavega það þurfi að eiga sér stað mikil endurnýjun, það er talað tortrygning akkvart flokkunum, talað flokksræði og oflítið lýðræði. Þannig að, út frá því sjónarmiði reynir daldið á það, þetta flokkakerfi, sko, hvernig það bregst við, Og hvað, ef þú svona ferð yfir þetta, því að það að sjá það sko á framboðslistum, ekki satt, hvernig sýnist íslenska flokkakerfið ætla að bregðast við mjög mikilli og háværi kröfu mikla endurnýjun?
Ég held að flokkakerfið ætla fyrst og næst að hérna, reyna að bregðast við því með þessum prókjörum en og það eins og þú segir mikil krafa menntunin en ég hef aðeins velti fyrir mig hvort að umhverfi hérna kosningarna hérna bjóðu upp á þessa endunin. Kosningarnar verða frekar snemma, það eru bara tveir mánuður í kosningar og hverjum gagnast það best að kosningar eru settar svo snemma á að það eru auðvitað þeim sem fyrir í fleti og alveg saman hvort við erum að tala um flokka eða einstaklinga og við sjáum það að 80% þingmanna sem sita núna þingi ætla að halda áfram og hérna Og þeir eru þetta best kynntir meðal kjósenda. En það er enda mjög gaman að sjá það að það virðist vera í þessum prókjörum eða þessum hérna það sem búið að loka framboðsfresti. Virðist alltaf vera talsver mikil þáttaka í flestum kjördæmum í flestum flokkum. Og mér svona sýnist, hérna, ég hef upplýsingar úr hérna BR-ritgerð sem að var samin árið 2007 eftir Ásdísi Jónu Sigurnarsdóttir, að það hafi verið svona 200 mann sem að tóku þátt í prókjörum hjá öllum flokkunum og bara miða við svona mína lauslegu hérna talningu undanfarið þá eru þegar komnir 250 nöf sem ætla að bjóða sig fram og þá vantar stór prókjur hannig að ég myndi ætla að það væri svona 300 mann sem ætla að bjóða sig fram í prókjurum í hérna núna á hérna næstu vikum og það er þá þetta 50% aukning frá því síðast. Mm-hmm.
Gott og vel, en hver er hérna reynslan að því eiga sér stað hvað að segja róttækar breytingar í prókjurum? Það er að segja að það sé í prókjöri í ár verði allt önnur útkoma en það var kannski fyrir fjórum árum í segjum í sjálfstæðisflokknum eða samfylkingunni.
Nei, ég einmitt svolítið hrættur það að breytingarnar verði ekki eins miklar og hérna eftirspurnir eftir því að núna náttúrulega hefur fólk mjög skamman tíma til þess að kynna sig kannski tvær til þrjár vikur og ég held að einmitt að þessi skammi fyrirvari komið einmitt til með að nýtast hérna sitjandi þingmönnum sem að sækjast eftir sæti. Þannig að ég ekki viss að prókjörin skili þeirri endurnýjun sem að eftirvæntingar eftir og annað sem að hérna ef við lítum líka fram hjá prókjörum og skoðum þá líka flokkakerfið það hefur náttúrulega verið alls konar umræða um ný framboð og við getum kannski reiknað með að það verði eitt til tvö ný framboð sem að bjóða fram í vor eða semst í apríl en þau hafa auðvitað mjög skamman tíma til undirbúnings og spurning hvort að þau hreinlega nái að hérna búa til lista í öllum kjördæmum þannig að ég er svona svolítið hrættur að það verði já hrættur en svona Já, það er svona mjög líklegt að hérna, það verði þessir gömlu flokkar sem að koma til með að yfirgnæfa sviðið og jafnvel ekki mjög mikil breyting á listum hérna.
En hvað segir það, Einar, ef að það verður eins og þú ert aðeins að spá, hugsanlega sko tiltrúlega miðað við efnu og aðstæður, að það verði tiltrúlega litlar breytingar í vor, getum við ekki þá lent með svipaða situasjón á Ítalíu þar sem að fólk missir trúna á stjórnmál og finnst að það skiptir engu máli hvað þú kýst og hvað gerist það alltaf meir og minna sama lið á þingi og við völd og getur það ekki verið dálítið svona hæpin niðurstaða fyrir hérna liðræðið?
Jú, vissulega held ég að sé hætt á því og við sjáum í þeim könnunum sem hafa verið að birtast undanfarna mánuði að mjög hátt hlutfall kjósenda segist ekki alltaf kjósa, mun hærra heldur en venjulega, 10-15% sem virðist þá vera búin að gefast upp á stjórnmálunum. Mjög hérna margir eru óákveðnir og vilja greinlega breytingar, það vorum við að tala um þessa eftirspurn eftir breytingum og ef að fólk sér ekki þessa breytingar sem að það vonast eftir, að þá eru auðvitað hægt á því að fólk annarkort hundsi þessa kostningar eða skili auðu og það eru auðvitað ekki mjög æskilegt.
Hvað með hlut kvenna hefur svolítið verið talað það að þetta sé samfélag sem hefur verið kyrt í þrót af köllum og nú var æskilegt að fá konur meira inn á þing og meira að stjórn?
Já, ef við kannski lítum á hlut kvenna í þessum prókjörum eða þessum listum sem að fram eru komni fyrir prókjör, að þá sjáum við það að hérna miða við kostningana 2007, þá voru hérna konur 36% þáttakenda í prókjörum. Svona samkvæmt minni talningu, þá verðist þetta aðeins þetta aukast mjög lítir endar 40%. En svo náttúrulega spurningum það að nú sýnist mér að sérstaklega samfylkingin og Vinstri grænir ætla að vera með svona strangari girðingar heldur en oft áður, þannig að það hlutur hvernig að gæti aukist á framboðslistunum. Og það er kannski spurningum að hvort að það verði þá jafnvel endurnýjunin að hlutur kvenna verði meira á þessum listum sem að við komum til með að sjá í voru og það er kannski nokkuð sem geti þá bjargað flokkunum eða bjargað þessum kosningum.
Og að því að þú ert nú stjórnmálafræðingur þá verði ég að ljúka þessum með spurningunni. Sér þú eitthvað hvert straumurinn liggur? Ég aðeins að í að hugsanlegum eða úrslitum í vor.
Við sjáum það samkvæmt könnunum að straumurinn virðist nú liggja talsett til vinstri og eins og við erum þetta komum inn á síðasta þætti að þá hafa konur lengi kosið frekar til vinstri heldur en kallar og kannanir hérna undarfarna mánuði sín okkur að kannski að kallarnir séu svolítið að elta konuna til vinstri en þetta er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir það eins og ég sagði áðan þá náttúrulega eru 30-35% kjósenda óákveðnir ennþá. Þannig að það getur auðvitað allt gerst en mér svona sýnist það að straumurinn hérna sé til vinstri og þetta getur orðið kannski nokkuð sögulega kostningar í því samhengi.
Hvað er þetta?
Sírenur.
Þetta er gaman laust.
Og brennumarkar.
Ekki æpa, að minnst að kosta ekki hjá okkur.
Og hvað skildi það nú vera?
Já, þetta var leikritið Bíterman og brennuvargarnir og kannski dálítið dæmigert fyrir Gottlieb Bíterman að hann sem með aðgist gæstluleysi sínu og hugleysi kom ekki veg fyrir brunan. Hann er þarna þegar kveiknaður í fyrst og fremst að hugsa um það að það sé ekki kveiknað í hans húsi. En við látum þetta gott heita og ég þakka viðmælendum mínum í dag Einari Mar Þórðarsinni, Sigrúnu Davíðsdóttur og Svani Kristjánssinni og ég þakka hlustendum sem að hlýttu verði sæl.